Кептияр азаатлык радиосу. Өйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 1 февралы, Кептиянын 6 күнү. Кептиянын жыл программасын тыңдоого чакырыйар. Аны Прагадагы студиодон мен, Жогушун Аныгурван алып барыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте азаатлыгын веб сахипасында 31 январын күн ортанынакы көрсөтүүлөргө көрө иң көп околон хабарларын башыны азаатлыгын күлөнчүлөрүн ыкка алып барада хабарынан соң Милли коопсуздук министрлиги маалыматтын чечмелерин көрүлөр деген ат менен чап эден хабарыбыз чеккер. Казакстан топук тасламасына кошулмокчу болуяр. Тасламанын төгөрөгүнө бир топор соро уолголуяр деген хабарыбыз кем иң көп околонлорун бири болду. Дерңөө Түркменстанны журналисттин өлүмү Пакты мейданларына мезгур рахметин өңүндөгү пердана чыгар деген ат менен чап эден улуу көрүмдүү макаламыз кем бу кепте барга көп окуяндардын бири болду. Бу макалада азаатлыгын даа согуздагы кабарчысы болуп иштеген Кудайберди Аллашовун ийиши ве түркмен реалдыктары совет дөөрүнөн мирас калган мезгур рахметин дугам эттирилиши барада көрүнөдүлөр. Түркмен пенсионерлеринің өзлерінің дейрі дүгіні суыд етмек мөксім машыланы. Этникалықларын Түркменстанын көчіп кетмегі дуға медиары атлы хабарларымыз кем, бұ кепті ең көп околонларын бәсілігіне ерді. Хорматтылың лейджілер, азаатлығын хабарларын оқап, өз пікірлеріңізі, тәжірибелеріңізі пайлашмаға чағырыярыз. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininle ýarsyňyz. 2024-nji ýylyň awgust aýyny Azatlyk radiosynyň jurnalisti Hudaýberdi Allaşow 35 ýaşyny aradan çykdy. Ol türkmen rejimi tarapyndan 10 ýyl bolay dogam eden ýygyrlamalardan soň dünýäsini başgalady. Hudaýberdi 2016-njy ýylda Azatlyk radiosy bilen 3 aýlyk hyzmatdaşlygynyň dogamyny Öz doğduk mekani daha soğuzdaki adati Türkmen rayetlerinin yüzveyiz olayan kıyın meseleleri var adı havar verdi. Onun Türkmenistan'ın paltı puğduğunu meczur zekmet var adı malumatları ayratin yansarlı. Düğü Paris'de yerleşen Forbidden Stories yani kadagan edilen hikayeler kuraması Azatlık Radyosu bilen birlikte ve Hudaýberdi'nin hatirasını yüzlerçümün Türkmenistanlı'nın meczur zekmeti bilen östürülüp yetiştirilen Türkmen paltasının henizem Evropa vazarlarına çıkkanlı varada jurnalistik derine geçirdi. Kadagan edilen hikayelerin jurnalisti Cecil Anjeyevski, Evropa'nın dokma senagatına ulanılmağı kadagan edilen Türkmen paltasının Evropa dükkanlarının tekçelerini doldurmağı devam ettirmeğilen bağlı köp usullardan dine birini idarlayar. Jurnalistik derneğin İngiliz diline çap edilen neticelerinin tercümesini kardeşim Sehra Kulağım Nevden dinleyelim.
Журналист Худайверди Аллашов Түркмен хакимиятлары тарапынан 10 жылдап ийдарлардан соң кечен жылдын август айында арадан чыкты. Олар Аллашовы юрдун пагта мейданларындагы ийдигерли дөвам эдиен мечури рахмет хакта язмагы хет этмекте айыпладылар. Өнө Түркменстандын пагта мейданларындагы ачыксыр Европанын докма маркаларынын кавирини Түркменстандан чыйык мал сатын алмактан сакламаяры. Худайверди Аллашов Түркменстандын пагта мейданларында мечури рахмети паш эдендин соң арадан чыкты. Түркмен пагтасына хәзерки вакытта дүйнөдөгү докма өнүмлөрүндө Henizde tapıp bolýary. 8 ýyllap ýygyrlama, şeýle synagy ýurdun howpsuzlyk güýçlerinden azar berjileriň eden sütümler zerarly geçen ýylyň 13-nji awgustunda 35 ýaşynda aradan çykan türkmen jurnalisti Hudaýberdi Allaşow başdan geçirdi. Ol näme jinayet etdi? Mundan tas 10 ýyl öň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynda 3 aýa golaýwat lakam bilen işledi.
Oldun bizim bilen iş yaşanmak için iyidirlerini.
Dip Allaşıfın Adatlık Radyosundaki redaktörü Faruk Yusupov aytdı. Şol vaqt Allaşıf öz yurdu Türkmenistanın paýta meydanlarında mejuri zähmet takda ýazýardy. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň demir ýumruğu bilen dolandyrylýan Merkezi Aziýadaky öňkü Sowet Respublikasynda paýta döwlet meselesi hasaplanýar. Energetika we uglevodorod serişdelerinden soň onu östürüp ýetişdirmek ýurdun iň uly ikinji pul girdeji çeşmesi hasaplanýar. Jogapkärçiligiň ýok ulgamyna bil baglaýan ýokary girdejili baýlyk.
Hökümet her ýyl paýta hasylyna döwlet tarapynan amal edilýän mejbur zähmeti geňirimli we irgiderli häsiýet dolanýar.
Diýilip jemgyýetçilik guramalarynyň koalisiýasy bolan paýta kampaniýasynyň Türkmen News neşri we Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy topar bilen bilelikde 2024-nji ýylyň maý aýynda çykaran hasabatynda bellenilýär. Bu hasabat 2023-nji ýyldaky paýta hasylyna degişli ýagdaýlary öz içine alýar. Paýta kampaniýasynyň utgaşdyrjysy Raluka Dumitrescu-nyň pikiriçe bu tejribe paýtanyň üpçünçülük zynjyrynyň bölekleri bölünmeginden peýdalanýar.
Bahalary arzanlaýan kampaniýalar bilen bir wagtda aşakda ýaryş bar. Bu domino täsirine sebäp bolýar. Mejburi zähmet bolmasa bu önümleriň hökmany suratda başgaça bahasy bolardy.
Dip ol bellidi. Allaşyf paýta meýdanlaryna zor bilen iýerlen türkmenleriň sözlerini ýazga almak bilen hasylyň adamkärçiliksiz şertlerini paş edip başlady. Gadagyn edilen hekayalar we Azatlyk radiosy Türkmenistanda tabu hasaplanýan bu tema boýunça Allaşyfyň işini dowam etdirmek kararyna geldi. Hopsuzluk sebäpli Allaşyfyň maşgalasy bilen habarlaşyp bolmady. Türkmen hökümeti tesbir almak boýunça eden synanşyklarymyza jogap bermedi. Allaşyf bagyr problemasyndan öldi. Häkimetler muňa onuň aýdylmagyna görä ara korlugynyň sebäp bolandygyny öňe sürdi. Käbir çeşmelere görä onuň ölümine hakykatda köp sanly gynamalar wagtynda alınan zarbalar we bejerginiň mümkin däldigi sebäp bolupdyr. Allaşyf ilkinji gezek 2016-njy ýylyň ahyrynda tussak edildi. Ol şol ýylyň noýabr aýynda Daşoğuz welaýatynyň Demirgazygyndaky paýta hasyly barada ilkinji gezek habar beripdi. Allaşyf paýta ýygyna gatnaşmaga mejbur bolan mollymyň sözlerine salgylandy. Nirede yığıp bolaycak paýta galan bolsa bizi şol ýere alyp gidýärler. Başa çykalygy ýok. Ya paýta ýygmaly ya da işiňi ýitirmeli diýip mollym aýtdy. Makala häkimetleriň gaharyny getirdi. Asalymdan Allaşyf we ejesi tutsuk edildi. Polisiýa onuň kompýuterini we Adatlyk radiosy bilen ara gatnaşygyny tapmagy synanşdy, ýöne netije bermedi. Allaşyf 2.5 aý türmede saklandy. Elektrik togy bilen gynaldy we iýdigderli urulyp ýenjildi. Allaşyf boşadylandan soň hiç bir hasahany oňa bejergi bermäge razy bolmady. Ol işlemegi betedenim bolsa, onuň synagy ölýän devam etdi. Ol 2019-njy, 2020-njy, 2022-njy we 2023-njy ýyllarda Könürgünç etrawyndaky şol bir bölümiň polisiýa işgärleri tarapyndan gaýta-gaýta tutsak edildi we soraw edilende ýene gynamalara sezewar edildi.
Biz her gezek onuň ýaşaýan sebitinden daşawudyn bir zatlary habar berenimizde olar gelip onu alyp gidýärdiler.
Dip Adatlyk radiosynyň baş redaktory Faruk Yusupov aýtdy.
Elbette biz anlaş fakta pikir edip sebitten gelen havaların sanını azalttık. Emma korkutma sebeple bir sebiti yattan çıkarıp bilmeriz. Biz gizliğin işleyen beylik havarçlar arkalı ol yerden havar vermeyi devam ettirdik. Yönü muna karamazdan olur bu havarları beriyanın onun öğüdü bolan onu guman ediyerdiler. Ya da çeşmenin kimliğini öğrenme için ona batış ediyerdiler. Emma biz ol tutsavuluktan boşadılandan son onu hiç açan mağlumat çeşmes hükmüne ulanmadık.
Deyip Yusupov sözüne koştu. Yol hadiseleri, su coşmaları ya da prezidentin saparından önkü şehir arasalamak işleri baradaki makalalar Merkezi Aziya ve Rusya boyunca derneuçi Michel Levistin'in aydışyalı Türkmen diktaturasının aşı hopu bolmadık olsa hopsuz bolup bilere.
Hatta kanagatlanarly däl ýagdaýyň hakyky ýargysyna da prezidente garşy şahsy jinayet hökmüne garalýar. Öňkü Sowet giňişligini bu ýurtdan has erwet ýurt ýok.
Dip oýunuş kitabynyň awtory Levistin bellidi. Türkmenistan 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny alandan gysga wagt soň iň totalitar diktatorlygy girdi diýip Lewiston aýdýary. Onuň sözlerine görä Allaşow öz makalalary bilen eşek arynyň öýjügini gozdy. 2019-njy ýylda Azatlyk radiosu daşowda pawta täsir edýän kesel barada makala we onu goldoýan suratlary çap edilinde Polisiýa işgärleri Allaşowy gabyrda ölýänçe onu ýeke goýmazlygy wada berdiler. Pağıtı dünyanın en yapık yurtlarından biri olan Türkmenistan üçün ören mühümdür. 2022-nji ýylda Türkmenistan tas 300 milyon dollarlık pağıtı eksport etdi.
Tahkik sanır almak kıyın olsa da bu yurt üçün epesli muktardır.
Deep Lewiston bellidi. Pağıtanın Türkmenistan'ın cemi çerki önümün iki götörümünü emele getiriyendiği aydılyarı. Rejim Pudov ünslü gözövçülükte saklayar ve hasıl yığınamak usulları bağrıdakı islendik tanqida yol bermeyarı. Halkara Zahmet Kuroması Türkmenistan'ın pağıta meydanlarına barıp görmeyi başardı. 2023-cü yılda qarışsız sinç misiyası devlet işarlarının pağıta yığınamak üçün giyinden mobilizlenmeyinin gönüyada gıytaklayın suwutnamalaryny ýygnady. Maglumatlarymyza görä Aşşabat hasabatyň köpçülige ýetirilmegine ruhsat bermedi. Şondan bäri beýleki misiýalar amala aşyryldy. Finçler öz terjimeçileri bilen öz islegi boýunça syýahat edip bildiler.
2023-nji ýylda Halkara Zähmet Guramasynyň gödäwçiligi Türkmenistanyna geçirilen şuňa meňdeş ilkinji tejribe boldy. Bu netijeler häzirki wagtda durmuşa geçirilýän Halkara Zähmet Guramasy Türkmenistan hyzmatdaşyny ösdürmäge kömek etdi.
Dip Guramanyň zähmet hukuklary boýunça hünärmeni Miranda Fireman aýtdy. Muňa garamazdan derňeglerimiziň dowamında käbir mejuri işçileriň synçylar bilen duşmagynyň öňüni almak maksady bilen izolirlenendigini öwrendik.
Gödäwçilik wagtyna ýüze çykan ähli aladalar hökümet bilen göni ara alınıp maslahatlaşýar.
Deep Fireman bellidi. Allaşowyň makalalarından bäri hiç zat üýtgemedik ýaly görünýär. Avgust aýyndan dekabr aýyna çenli türkmen döwleti öz raýatlaryny, eskerleri, döwlet işgärlerini ýa-da muallimleri, polisiýa işgärleriniň gözegçiligi astynda pagta ýygmagy mejbur etdi. Olar hiç bir enjam bilen üpçün edilmedi.
Yük maşini bilen alınıp gidilecek yığımçılar irden köçüde yığınıyarlar. Olar ir saat 8'de ekin meydanlarına giriyarlar ve pağıtı yığmağa başlayarlar. Gün ortan bir saat hareketmeye çıkıyarlar. Hareketmeden sonra olar pağıtanın ağramını ölçemezden ön saat 6.00 ölçeli pağıtanı kuruyarlar. Mektepten sonra okuslar hem pağıta çekiliyarlar.
Deyip işçilerin biri anonimlik şertinde Adatlık radyosunu gurrun berdi. Resmi taýdan Türkmenistanyň Zähmet we Ýylanty Sosial taýdan gorumak ministrliginiň 2024-nji ýylyň iýul aýynda çykaryn buyrugy esasında kämillik ýaşyna ýetmediklerin ekin meýdanlaryna çykmagyna ruhsat berilmeýär. Muňa garamazdan çağa Zähmeti henizem Türkmenistanyň pagta sinagatynyň bir bölegi ýaly bolup görünýär. Bize 2024-nji ýylyň oktýabr aýynda gelip goşan şaýatlaryň çykyşy we Video yazgı yurdun pağta meydanlarında 12 yaştan 17 yaş aralığındaki okuçların, gün ortan mektepten son pağta yığmağa mecbur olan mektep okuçlarının ve ecelerine kömek etmeye gidiyen ve yığınan pağtalarını eltip veriyen 6 yaştan 8 yaşa çenli çağaların bardığını tasdiklayar. Bu iş şertleri cemiyetçilik kurumaları şolsanda pağta kampanyası tarafından iyidigderli yazgarılyar. 2018-nji ýyldan bäri Dünya Amerikanın Birleşen Ştatları Türkmen pağtasından dol yadı bölükleyin öndürlen önümlerin ählisini import etmeyi qadan etdi. Evropa Birleşiginin geňeşi ýaňy ýakynda 2024-nji ýylyň noýabr aýynda önümleri öndürme taýýarlamagyň, ýygnamagyň ýa-da çykarmagyň islendik döwründe mejbur zähmetden peýdalanylýan önümleri Ýewropanyň ýeketäk bazarynda gadagyn etmek maksat edinýän karar kabul etdi. Bilelişiga agza döwletleriň indi bu kanunçylygy durmuşa geçirmek üçin 3 ýyl möhleti bar. Bu aralıkta dokma kampanyalar tarapından kabul edilen ähli sosial we daşky gurşaw boşnamalara garamazdan Türkmenistan'da yığınanan pağta henizem Evropa dukanlarına girip bilen ýaly bolup görünýär. Munun sebäbi gaty ýöneke. Türkmen pağtasynyň aglawy bölegi Türkiýede gaýtadan işlenýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Dünya Söwda Maglumat Platformasyndaky maglumatlara görä 2021-nji we 2023-nji ýyllar aralygynda türkmen pağta importynyň 78.5% götürümi türk kompaniýalar tarapyndan satyn alyndy. Palta kompaniyasının belleşi alı Türkiye, Evropa bileleşindeki tekstil kompaniyalarını dokma önümler bilen üpçün etmekte üçüncü orunda duryarı. Şonun üçün Evropa bileleşinde sövda ediyen markaların önümlerinde Türkmen paltasının ulanılmağı barada ayratin tövükkölçülük barı. Gürün edilen bu yağday derini vaktinde yüze çıkan iki kompaniyanın tecrübesinde kaytalanyarı. Olardan birincisi Niderlandların Essenza Home kampanyası. Bu kampanya bahası 100 euro töre bahalanyan öy yorgon düşök daşlarını, örtküleri ve pijamaları satyarı. Kampanya web sahipasında adamlar ve daş kogurşovu göz önünde tutup durnuklu önüm öndürsek rahat dinç almak mümkin deyip öz borçnamalarına salgılanyarı. Hatta kampanya 2016 yılda çağı zähmetine ve pes aylık haklarına karşı görüşen durnuklu eşikler ve dokma önümler boyunca Gallandiya şertnamasına hem gol çekti. Muğaramazdan Essenza Home kampanyasının web sahipasında el yeterli olan mağlumatlara göre üpçün edicilerin sanavında Allaşıv'ın yaşan seviti olan Daşoğuz'da yerleşen Daşoğuz Textile kampanyası ağzalyarı. Daşoğuz Textile bizim sorularımıza cevap vermedi.
Bu adının 4 yılın dörüdülün köyüne tanıv. Bu gönüden günü üpçün edici değildi. Gıytıklığın üpçün edicidi.
Deyip 2025 yılın yanvar ayında Germanya'nın Frankfurt şehrinde geçirilen Heim Textile Sövda sergisinde Essenza Home marka menedjeri Flor Smith aytti. Emma Open Supply Hub Açık üpçünçülük merkezi egineşik puğda üçün üpçünçülük zıncırı baradaki mağlumatları merkezleştiriyen, puğdaktaki aktörler tarafından ulanılayan ve tezelenen mağlumatları bazası başhavır vakanı aydiyarı. Daşoğuz Textile kampanyasının adı Essenza Home'un egineşik önümler bilen üpçün ediciler sanavında 2021 yılın iyun ayından 2022 yılın iyun ayına çenli henizde görünyarı.
İçerki derin öden son Essenza Home'un 2021 yıldan beri Daşoğuz Textil'den önüm almanını tasdiklap biliriz.
Deep Smith belledi. 2022 yıldan başlap önümçülük yerlerimizin sanavında Daşoğuz Textile indi görünmeyer deyip ol sözüne koştu.
Bir Türkmen sanak ağaçı aladalı iş şartlarından şeyle hem Hudayverdi Allaşıv'ın pacigalı vakasından havarlı. Bir de üpçünçülük zincirinin ehli derecelerine mecburi zähmetin ulanılmağını düğümünden karşı.
Deep Smith markanın üzünüksüz ösüşe doğru ığrarıldığını ve daşka auditlerin barlıkları arkalı bu ülümleri bercai etmeyi gözükçülükte saklayandığını aytti. Smith'in sözlerine göre Daşoğuz Textile Galland kampanyasının üpçün edicisi Evliyaoğlu Textile Industry Trade Inc. firmasının kömökçü potroççusu de. Yönü onun sözlerine göre bu Türk kampanyası 2021 yıldan beri Daşoğuz Textile bilen bilelikte işlemeyendiklerini tasdikladı. Germanya'da geçirilen Şolver Dokma Sövda sergisinde üpçün edici Evliyaoğlu Textile Industry Trade Inc. firmasının vekili özünün çiğ paxtasını Türkmenistan'dan alyandığını tasdikladı. Yönü firmanın hasıl yığınamak bilen bağlanışıklı mecuru zähmetten havarlı deldiğini aytti. Sonra bu barada email arkalı soru iverlendi, firma cevap vermedi. İkinci Evropa kampanyası has meşhur. Bu Benetton. 2021 birinci yıldan İng Bolman'da 2023 yılın yanvarına çenli İtalyan kampanyası Türkiye'nin Akus Textil kampanyası arkalı Türkmenistan'dan esas hanım Türkmenvaşı'nın jeans toplumundan üpçün edilen çiğ maldan peydalandı. Akus Textil ve Türkmenvaşı'nın jeans toplumu bizim sorularımıza cevap vermedi. 2024 yılın yanvar ayında Akus Textil Benetton'un üpçün ediciler sanavında heniden peydavolyarı. Yönü çiğ malının, materialının nereden gelindiğini görközmeyeri. Kampanya indidine Türkiye'deki salgılarını salgılanma hükmünde görközeyeri. Qadağın edilen hikayeler havarlaşındı. Sövda markası dine Benetton 2023 yılda Türkmenistan'dan paxta ulanmağı resmi taydın qadağın etdi. Şondan beri ähli üpçün edicilerimizden bu talavı yerine getirmeğini isledik deyip cevap verdi. Şol bir vaxta kampanya bu qadağınçılığın bercai edilmeyi gelmeginin global paýta üpçünçilik zynjyrynyň çylşyrymlydygy sebäpli möhüm kynçylykları döredýändigini ikrar edýär hem diýdi. Markalar üçin Türkiýe türkmen paýtasyny almagyň ýeketäk usuly däl. Söwda maglumatlaryna görä Pakistanly üpçün ediciler hem Türkmenistandan çyg mal alýarlar. Olaryň arasında Liberty Mills bar. Resmi namalarımıza göre Karaçi şehrinde yerleşen bu kampanya 2021-ci yılın mayından 2024-ci yılın avgust ayına çenli flanel, mata ve yüp görünüşünde ağzından 14 milyon dolarlık Türkmen paltı önümlerini import ediptir. Kampanya bizim sorularımıza cevap vermedi. Frankfurt'taki Söğda sergisinde Liberty Mills kampanyasının vekilleri bize H&M bilen işleşendiklerini aittiler ve hatta bize bu Söğda da markası bilen gatnaşyklara jogapkar Şumayla Ikval bilen hem tanıştırdılar.
Bir Türkmenistan'ın paltasını ulanmayarız. Türkmenistan'ın mecburi zähmet sebäpli gadawanlyk var. Müşterilerimiz bize 10 ýyldan gowrak wagt bäri bu ýurtdan palta satyn almalygy maslahat berýärler.
Dip Ikbal aýtdy. Biz oňa import edilen haritlaryň sanawyny görkezenimizde ol birden dymdy we soňra inkar etmezden men bilmedim diýip jogap berdi. Bu biziň üçin hakykatdan hem geň galdyrjy diýip ol bellidi. Öz gereginde H&M özüniň gönden gönü üpçün edijileriniň ählisiniň ulgamlaýyn mejburi zähmet töwekkülçiligi ýokary bolan Türkmenistandan H&M önümleri üçin palta almazlyk baradaky borçnamasyna gol çekmeli dygyny aýtdy. Liberty Mills Limited bu wada 2021-nji ýylda gol çekdi. Bu üpçün edici biziň önümçiligimiz üçin gaýtadan işlenýän we Better Cotton Certified kepillendirýän paltany üpçün edýär diýip H&M söwda markasy belleýär. Maglumatlarymyza jogap hökmünde olar, bizde bar bolan maglumatlara göre önümlerimiz üçin Türkmenistandan adaty paýta satyn almazlyk baradaky borçnamamyzyň bozulandygyna şüphelenmäge esas ýok. Dürli gelişik şahadatnamalary we salgylanmalar arkaly diňe organiki gaýtadan işlenip bilinýän ýa-da başga bir durnukly paýta bolup bilýän haýsy paýtanyň öndürlendigini bilýäris. Bilişimize göre üpçün edijilerimiz önümlerimiz üçin Dine Pakistan'dan, ABŞ'dan, Argentina'dan ve Avustralya'dan alınan material ulanýarlar diýdi. Birleşen Arap Emirliklerine resmi salgısı olan paýta yüplükleri ve matalar bilen üpçün edici Pure Cot Linen Textile'ın standı Türkmenistan'da öndürüldü önümlerini buýsan çülen görközdi. Onun söwda tekçesindäki ekranda kiçi Türkmen baýdagy ve Prezident Berdimuhammedow'un portreti hem görközüldi. Şonda gapqaşlaryň, mataların we eşikleriň öňünde gürleýän türkmenleriň biri diňe tebigi suw içýän, hemiki maddalar ýok paýta bilen öwünýärdi. Paýta hasylynyň şertleri we mejuri zähmetiň şolsanda, paýta ýygmynda kämillik ýaşyna ýetmediklerin ulanyşy barada soralanda, ol saňa ynanamok diýip sözümizi kesdi. Onuň sözlerine görä Türkmenistanda mejuri zähmet aýplamalary muňa töleýän saýtlar, bizi halamayan saýtlar tarapyndan ýaýradylýan nädogry maglumat. Gepleşigimizi tamamlamazdan ozal ol türkmen kärdeşlerine ýüzlenip, bizi kynçylyk döredýändir diýip ýüzlendi. Allaşyfyň ilkinji paş etmelerinden 10 ýyl töwereği wagt geçen soň we dokma senatynyň üpçünçilik zynjyryny ahlaklı söwda gatnaşyklaryna çağıryan bildirişlere garamazdan mejuri zähmetden alınan türkmen paltası Ýewropadaky dukan tekçelerini doldurmagy dowam etdirýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini merkezi ýurtlarynyňky adam atlary we olaryň geçmişde goşulan Slavyan goşulmalarynyň saplanşy bilen bagly mesele bagyşlanan sin esasyna dowam etdirýäris. Merkezi ýurtlaryna atlary uruslaşdyrmalyk ýa-da öňkü uruslaşdyrylan atlary düzeltmek goýunça bir näçe ýyl bäri finansy edilýär. Mysal üçin, familiýalardan owa Ew, ewa yali Slavyan at koşulmaları ayrılıyan. Emma bu meselede iyide ya da ters tarafı edilen hareketler hem gözüylüyan. Azatlık adiyanın havarçısı bu prosesetlerin ne akil geçeceğinliğine uğrandı. Temani kardeşim Gödül Hudaýberdiýewa dowam ettiriyar.
Öňkü Sowet Soýuzynyň beýleki ýurtlarynda bolşýaly 1991-nji ýylda garaşsyz bolandan soň Özbegistanda atlaryň adaty ýazylşyna dolanmak tendensiýasy başlandy. 1995-nji ýylda kabul edilen döwlet dili baradaky kanuna görä Özbekistan Respublikasynda ýaşaýan adamlar haýsy millete degişlidigine garamazdan milli we taryhy diýip dasturlaryna laýyklykda atlaryny, kakasynyň atlaryny we familiýalaryny ýazmagy haklydyr. Bu karara laýyklykda şahsy maglumatlaryny üýtgetmek isleýän raýat giň resmi namalaryň bukçasy bilen hasabaly şgullugyna ýüz tutmaly we 340 000 we 660 000 sum, ýagny 26 we 52 dollar aralygynda döwlet tölegini tölemeli. Häkimet başındaky elitanyň wekilleri atlaryň ruslaşdyrylmazlygyna kän bir gyzyklanmaýarlar. Bu tendensiýa Merkezi Aziýanyň Täjikistandan başga ýurtlarynda da bar. Özek Universitetiniň rektory häkimeti ýakyn şahsyýet hasaplanýan Şerzod Hon Kudrat Hoca az sanlylaryň biridir. Merhum prezident Kerimowyň we ilki premier-ministr bolan soňra prezident bolan Mirziýoýewiň metbuat gullugynda işlän Kudrat Hoca öz adynyň ruslaşdyrylan görnüşinden ýüz öwürmegi öňden bäri ýüregine düwüpdir. Özümüzi tanap milli buysunç duyançak hiç kaçan ösmer istip Özbekistan'ın jurnalistika ve köpçülüklüğün Arıgatnaşık Üniversitiyatının rektori 2020-nji ýylda öz adını ütkötmek kararını düşündürüpdi. Daşkentli blogçı Sardor Salim Özbekistan'da bu prosesin kenidem aşı çılşırımlı resmi namı düzgünleri bilen bağlanşıklıdığına inanýar. Şonun üçin ol familiyasının Rus däl görnüşini çağılarına berdi yönü özü pasportyna göre Salimov olup kaldı. Blogçı adları ruslaştırmak prosesinin rayet milletçiligi bilen yakından bağlanşıklıdığını öngötürýär. Özbekistanda bu pikirler dünyevi intellektuallara has yakin ve olar azlığı emele getirýär dip hasaplaýar.
Yurtta rayet milletçiligi zerur güç kazanıp bilmedi ve 1990-njy ýyllarda tükendi. Adamların köpüsi diýinçi.
Dip Salim dine uymagyň milli köklere gaýdyp gelmegi anlatmaýanlygyny bellädi. Garaşsyllygyň başynda Gazakstanda bu ýagdaýyň giňden ýaýranlygy prezidentiň 1996-njy ýylda çap eden Gazak milletli raýatlaryň familiýalarynyň we adlarynyň ýazylyşy bilen baglanşykly meseleleri çözmegiň tertibi baradaky karary bilen bölükligini subut edilýär. Onda munyň sebäbiniň raýatlaryň köp sanly ýüzlenmesi bilen baglydygy aýdylyp, maksadynyň Gazak familiýalarynyň we adlarynyň ýazylyşyny Gazak halkynyň taryhy däplerine laýyk getirmek bilen düşündirilýär. Almatyda ýaşaýan Gazak aktýory Bayurjan Muhammeduly Sowet Soýuzy dargan soň raýatlaryň Gazakstanyň resmi namalaryny almagy mümkinçiligi bolan mahaly kakasynyň familiýasyny aldy. Onuň söýlerine görä ol SSRde gerilen düzgünlerden mümkin bolduğuça çalt ýüzüwermek isläpdir.
Ruslarda da beýle zat ýokdy. Familiýalarynyň gelip çykyşy maşgala başynyň hünärinden ýa-da adynyň gelip çykýardy. Misal üçin Fyodorovlar, ýagny maşgalanyň başlygy Fyodor, şeýle akmaklyk diňe SSRde bardy.
Dip Muhammed Uly aýdýar. Gazakstanly jurnalist Gaziza Uzak PR hünärmeni we Gazakstanyň jurnalistler bileleşiginiň agzaty. Ol Sowet döwründe gerdilen kadrlaryň milletleri we dilleri bir ideologiýanyň çägiňde birleşdirmegi maksat edilenligini bellýär. Gaziza özü üçin ilham berici masallaryň biriniň Gazak ýazyjysy we 2-nji jahan uruşynyň gahrymany Bayurjan Mumyş bolýdygyny aýtdy. Ol ýazyjynyň Sowet döwründe familiýasyny Mumyşow diýip ütkötmek üçin bir näçe gezek synançyk edilenligini belläp, ýazyjynyň mundan 100 öwrenligini aýtdy. Kyrgyzstanda ýakynda parlament spikeri öz familiýasyny ütkeden soň köklere gaýdyp gelmek meselesi ara alınıp maslahatlaşylýar. Nurlanbek Şakiýew mundan beýlek özüniň Nurlanbek Turgunbek uludygyny mälim etdi. Facebook'ta men Turgunbek oğlu, men Kırgız'ın oğlu atlı yazgısında siyasatçı familiyasını ütkötmege köpten veri arzu edip gelenliğini yazdı. Azatlık radyosunun çeşmelerine göre Kırgızstan'da familiyasını ütkötmek prosesi katı yönüköy. Muna karamazdan familiyasını ütkötön meclisin başlığı Nurlan Turgunbek ulu yali rayetler Kırgızstan'da azlık eder. Häzirki wagtda familiýalaryň üýtgemegi bilen baglanşykly meselelere jogapkär kyzmat döwlet idarasynyň habaryna görä 2024-nji ýylda 198 erkek adam we 125 aýal maşgala UF YF goşulmalaryna aýrydypdyr. Ýurtda rus goşulmalaryny goşturanlaryň sany bolsa bir näçe köp bolup 3000-den geçýär. Sençiler bu ýagdaýyň sebäplerinin biri hökmünde 2000-nji ýyllaryň başyndan beri Gürgistandan Orsiýada köpçülikli işçi güýjünin gitmegi bilen baglanyşygyny bellerler. Köp migrantyň lerine göre bu yurtta devlet işgärleri kırgız familiýalaryndaky ulu ýa-da kyzy goşulmalaryny keskitläp bilmendir. Şuňa meňzeş ýagdaý Merkezi Aziýanyň ýene bir ýurdunda Täjikistanda döredi. Yurt raýatlary zähmet migrasiýasyna köp gidýär. Täjikistanda rus goşulmalaryny familiýalarda we atlarda ulanmakdan ýüz öwürmek ýurdun prezidentiniň 2007-nji ýylda äden ädiminden soň meşhurlyk gazanyp başlady. Täjik prezident Әлмәнді Рахмонов Имамали Шарипович адыны Имамали Рахмон адына үтхөтті. Оның көрілді алынларың арасында башты көп санлы дөвлет ресмейлері соңыры юөнекі ирайатлар қошылды. Эман Кыргызстанды болшалы вақтын кечмегі үлін бұ процесс терс тарапа хем өрілді. Орсетті хасава алынмадық ве иш тапмақты қиыншылықлары үлін 100-100 олан тәжікстанлы ішлі мигрантларын көпізі фамилияларында ве атларында руслаштырылан қошылмалара долонып башлады. 2014 жылы тәжікстанның баш прокуроры юрттақы яшларын көпізінің фамилияларына ве атларына рус қошылмаларыны қошып башландықларына алады білдірді. Хөкімет бұ яғдайда дөвлет дәрежесінде көрешмек қарарына келді. 2020 жылда Тәжікстанда ОВ, ОВА, ВИЧ, ОВНА рус қошылмаларының фамилияларда ве атларда уланылмағы қадаған еділді.
Құрматты дүңлейділер, сұның үлен кептәнің земінің соңына келдік. Кептәшіклерімізді дүңләніңіз үшін көп сау олың. Белкі де қаз көп дүңлейдіге етме үшін оны пайласымағы. Лайк қоймаңызды, өз пікірлеріңізді коммент, тесбір орнышынны язмағы хем қайш ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.